Yle Radio 1, Eve Mantu.
Niin, viime viikolla tosiaan tuli tuoretta tietoa nuorten suomalaisten elämästä. Suomeen on syntymässä 10 000, ehkä jopa 50 000 nuoren kadonnut sukupolvi. Ja siinä sitä on pahaenteinen sanapari, kadonnut sukupolvi. Nämä nuoret on niitä, joiden arki on jotenkin nyrjähtänyt ja koulu ei suju, tai sitten koulu ehkä sujuiskin, mutta ihmissuhteet on ihan sekaisin, tai raha-asiat tai rytmit. Näin äkkiä on tässä hankala sanoa, mistä tennari puristaa, mutta tennari puristaa. Nämä nuoret, nämä 10 000 putoavat kärryiltä, jäävät syrjään, eivät osaa tai halua ottaa paikkaansa niin sanottuna tuottavana yhteiskunnan jäsenenä. Ja tässä sitä toimittaja nyt tärkeästä asiasta puhuu Yleisradion ohjelmassaan huolestuneella äänellä. Taas kerran puheenaiheena yhteiskunnallisessa valveutuneisuuden hengessä on syrjäytyminen. Osa suomalaisista nuorista on vaarassa syrjäytyä, kertoo se ja tämä ja tuo tutkimus ja taho. Tämä se on vastuullista ja tärkeää tiedonvälitystä. Hyvin mä vedän tätä journalistin tehtävääni tässä. Tieto välittyy. Kyllä mä osaan olla huolestunut syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilanteesta, niin kuin mä osaan olla huolestunut monenlaisista tilanteista. Ja mä osaan puhua ihan fiksun kuuloisesti hyvinvointiyhteiskunnan katvealueista ja pitkäaikaistyöttömyyden monista seurauksista yksilölle ja yhteiskunnalle. Mä olen toimittajana ollut paikalla, kun eri alojen asiantuntijat ovat kokoontuneet pohtimaan näitä tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Mä istuin tiedotustilaisuuksissa ja seminaareissa kuuntelemassa 80-luvulla, 90-luvulla, 00-luvulla ja nyt 10-luvulla. Ja mä tunnustan, että mä olen ihan puutunut. Mä olen kuullut niin monta synteesiä ja analyysiä, että hyvä kun veri vielä kiertää päässä.
Kaikki uutiset syrjäytyvistä nuorista tai pahoinvoinnista tai eri kulttuurien yhteentörmäyksistä tai rasistisista puheista tai muista, niin me voidaan ajatella hyvin niin kuin pitkällekin koulutetut ihmiset, että me suodatetaan ne tällaisten uutisten kautta ja kuvitellaan olevamme kauhean valveutuneita, mutta me ei itse asiassa olla mukana kantamassa vastuuta niistä ratkaisuista. Että me sillä tavalla niin kuin seurataan ja tiedostetaan ja analysoidaan ja filosofoidaan, mutta ehkä se seuraava steppi olisi sit se, että voidaanko me itse osallistua ja vaikuttaa ja uskaltaa niin kuin elää ja kokea se.
Mä tapasin Helsingin Diakonissa laitoksen väkeä viime viikolla. Mä olen nimittäin lähdössä mukaan yhteen juttuun. Se ei ole seminarointia, eikä tiedotustilaisuuserointia, eikä analyyserointia, vaan se on suoraa toimintaa, se on puuttumista, heittäytymistä ja ihmistelyä. Kehitysjohtaja Liisa Björklund, joka äsken pääsi jo täräyttämään yhden tausta-ajatuksen, on yksi uudenlaisen sparrauskuvion kehittelijöistä. Amigo-hanke tuo yhteen tavallisen tolkullisen suomalaisen aikuisen ja suuntaa etsivän nuoren, siis ihan 1+1. Yksi aikuinen jeesaa yhtä nuorta. Jeesaamista kutsutaan mentoroinniksi, ja tämän tämmöisen mentorin on tarkoitus tarjota oma elämänkokemuksensa ja viisautensa nuoren käyttöön vuodeksi. Ja mentoriksi haetaan ihan tavallisia suomalaisia. Eli nyt tätä haastetta ei enää voi paeta sen taakse, että on parempi jättää kipupisteet pelkästään koulutettujen ammatti-ihmisten huoleksi. Oletteko te Helsingin Diakonissa laitoksella nyt ihan oikeasti sitä mieltä, että te haluatte mentoreiksi ihan tavallisia ihmisiä, siis ihan oikeasti?
Ihan oikeasti tavallisia suomalaisia ihmisiä, joilla on ehkä sellainen kriteeri pitää täyttää, että on sydän kohdallaan. Me ollaan rakennettu meidän hyvinvointijärjestelmät niin ammatillisen tuen varaan, että meidän on välillä ehkä helpompi omissakin huolissa heittäytyä niin kuin ammattilaisen tukeen ja syliin ja turvaan. Mutta musta tuntuu, että Amigo-hankkeessa me ollaan jotenkin katsomassa tulevaisuuteen, että se, me ihmiset on kuitenkin toisiaan varten. Että me ei voida niin kuin kaikkea rakentaa palvelujen ja hyvinvointijärjestelmän ja sosiaalituen ja psykiatrisen avun ja terapeuttien varaan, vaan meidän pitää uskaltaa olla myös niin kuin toistemme varassa. Ja se vaan toteutuu sillä, että me löydetään tavallisia ihmisiä, mutta ehkä niillä tavallisilla ihmisillä niin pitää olla sen lisäksi, että niillä on sydän paikallaan, niin ripaus rohkeuttakin ja uskallus niin kuin kohdata toinen ihminen.
Joo, Mä tunnistin heti itseni, Liisa, siitä, mitä sanoit, eli että niin mielellään siirtää asioita. No joku hoitaa, joku taho jossakin. Että tästä, nämä on just näitä, että tästähän minä veroja maksan, että nuorten asiat hoidetaan ja niin poispäin. Se on kyllä hirveän mukavaa. Se on mukava luottaa siihen, että joku jossakin hoitaa.
Ja se on ihan hirveän tärkeää, että meillä on se joku taho, joka jossakin hoitaa, mutta musta tuntuu, että me ollaan saavutettu sellainen lakipiste näissä niin kuin palveluissa tai sen niin kuin hoivan ja tuen ja avun ulkoistamisessa. Et meillä ei kertakaikkiaan enää niin kuin tällä hetkellä julkisen palvelujärjestelmän rahkeet riitä siihen, mitä ihmiset kuitenkin toisiltaan tarvitsisivat. Sillä ei voida korvata kuitenkaan sillä, että se joku jossakin hoitaa, että on se sitten terapeutti tai sairaanhoitaja tai lääkäri tai kuka tahansa ammattilainen, niin sitä lähimmäisyyden tarvetta. Ja musta tuntuu, että tässä Amigo-hankkeessa me ollaan lähdetty rakentamaan niin kuin sitä, että voiko olla jotakin sellaisia kanavia ja mahdollisuuksia kenen tahansa tavallisen ihmisen osallistua lähimmäisyyden tuottamiseen jollekin muulle kuin sille omalle lähipiirilleen. Että Amigo-hanke niin tulee sen palvelujärjestelmän rinnalle. Että missään nimessä viesti ei ole se, etteikö me niin kuin tarvita hirveän vahvaa niin kuin ammatillista tukea erilaisissa elämämme kriisitilanteissa, mutta ettei me olla vaan sen varassa. Ja myöskin me voidaan ulkoistaa se vastuun niin hirveän helposti, että meillä on hyvinvointivaltio hypetys ehkä ollut sitä, että onneksi mun ei tarvitse ja joku muu. Ja me voidaan kaikki niin kuin sellainen ulkoistaa ja ei tarvitse puuttua mihinkään. Et musta tuntuu, että Amigo-hanke on myöskin niin kuin puuttumisen hanke ja sellainen peiliin katsomisen hanke, että mitä minä voin tehdä ja millä tavalla mä olen itse asiassa vastuussa siitä, että miten tässä yhteiskunnassa voidaan.
Helsingin Diakonissa laitos laski muutama kuukausi sitten verkot tosissaan veteen ja alkoi houkutella mentoreita. Mä jäin kiinni verkkoon, vaikka mä kyllä rimpuilin vastaan aika lujaa, niin kuin haukikaislikossa. Mä ihastelin tietysti hanketta heti, että onpa hyvä, että luodaan tällä tavalla kontakteja ihmisten välille ja onpa hyvä, että jotkut tekee tällaista ja näin. Mutta en mä mitenkään halunnut ajatella, että asia vaatisi just mua toimimaan. Mun ajatuskulkuni meni näin, että onpa hyvä, että, mutta joo, joo. Niin sitkeässä nimittäin istuu tämä ajatus, että kyllä joku jossakin hoitaa. On joku taho, jonka palkkalistoilla on ihmisiä, joille tämmöiset ongelmat kuuluu, ja sitten rinnalla vapaaehtoistaho. Siellä on niitä hienoja ihmisiä, jotka paikkailee. Ja mä voin antaa pari euroa keräykseen, jos semmoinen järjestetään, ja ehdottomasti mä voin tykätä tämmöisestä hankkeesta Facebookissa. Mä olen niitä ihmisiä, jotka seuraavat yhteiskunnan tilaa. Me keskustellaan ja huolestutaan ja jopa semmoisella hiljaisella passiivisella tavalla sisällä mielensopukoissa tuetaan tämmöisiä hankkeita. Mutta joo, siis hieno juttu jollekin, että tekevät tämmöisiä.
Tämä hanke on hirveän kunnianhimoinen, tämä hanke on hirveän rohkea. Ja tässä ollaan sen kaikkein vaarallisimman asian kanssa tekemisissä. Eli me kutsutaan tavallisia ihmisiä kohtaamaan toisiaan ja inhimilliseen vuorovaikutukseen keskenään. Ja kukaanhan ei tiedä silloin, mitä tapahtuu.
Joo, tämä lause siitä, että kaikkein vaarallisin eli inhimillinen vuorovaikutus. Sä sanoit tuon saman ajatuksen ääneen silloin, kun oli tämä mentorivalmennuspäivä. Ja se jäi mulle mieleen ja säväytti just sillä, että siltä mustakin just tuntuu ja miten hullua se toisaalta on. Että miten niin inhimillinen vuorovaikutus on niin pelottava ja vaarallista. Mutta kyllä se vaan on, kun on kyse ihmisistä, jotka ei ole sen omaa porukkaa. Eli mä oon nyt tosi paljon miettinyt omia tuntemuksiani ja liittyen tähän Amigo-projektiin, kun mä päätin lähteä mentoriksi ja mä nyt niin kuin haahuilen siinä, että uskallaanko vai enkä uskalla. Mä oon jo luvannut uskaltaa, mitä kaikkea tää laukaisee mussa. Mä niin kuin tunnistan ennakkoluuloja ja semmoisia epäluuloja, jotka hävettää mua ja jotkut jopa yllättää mua. Mä niin kuin oon tarkkaillut omaa käytöstäni ja mä oon huomannut semmoisenkin asian, että en mä ole koskaan ollut kontaktissa kehenkään niin sanotusti ongelmanuoreen tai syrjäytymisuhassa olevan nuoreen. Että en mä ole koskaan tuntenut ketään, mä en ole koskaan jutellut kenenkään kanssa. Ja just, että jos tulee, mä näen kadulla nuoria, joista mä ajattelen, että noille ei mennyt ihan hyvin, niin mä vaihdan toiselle puolelle katua. Että näin mä oon tehnyt jo vuosikaudet ja nyt sitten yhtäkkiä mä oonkin ryhtymässä johonkin tämmöiseen. Että kyllä tää laukaisee aika monenlaisia tunteita. Sä itse Olet myös ollut mentorina nyt tässä ensimmäisessä, eli niin sanotussa pilottiprojektissa. Ja puhunut myös muiden mentoriksi lähtineiden ja mentoriksi aikuvien kanssa. Mitä sinulle herää tässä? Millaisia asioita sä itsestäsi löysit?
No, mä ajattelin silloin, kun me tätä hanketta kehiteltiin, niin just siitä, että me tehtiin niin rohkeata ja kunnianhimoista hanketta, niin tässä myös niin kuin ikään kuin käsikirjoittaja niin täytyy uskaltaa itse heittäytyä myös tähän. Amigos on myös kysymys siitä, että se on niiden omien mukavuusalueiden ulkopuolelle rohkenemista ja heittäytymistä. Ja just joku sellaiseen vuorovaikutukseen antautumista, mitä ei voi ennalta tietää tai ennalta hallita. Tietenkin me rakennetaan tässä hankkeessa se mahdollisimman vastuullisesti, että erilaisten ihmisten kohtaaminen tapahtuu mahdollisimman turvallisesti. Ja tässäkin nämä niin kuin matchmaker-osat, jossa niin kuin nuori ja tavallinen aikuinen kohtaa toisensa, niin ei lähdetä siinä harrastamaan mitään ekstriimilajeja, vaan meidän tavoite on tässä, että nämä niin kuin mentorisuhteet, niillä on mahdollisimman suuret edellytykset onnistua. Mutta varmaan just se, tullaan taas siihen kysymykseen tähän, että missä me mennään niin kuin sen mukavuusalueiden, missä me voidaan säilyä sen sisäpuolella ja sillä tavalla valita, että mitkä meille on tärkeitä asioita ja mihin me käytetään aikamme ja voimavaramme, vai halutaanko me, niin kuin, ollaanko me valmiita sitoutumaan ja niin kuin oppimaan jotain uutta ja ehkä mahdollisesti ymmärtämään maailmasta enemmän. Mä uskon, että se tapahtuu silloin, kun me mennään niiden mukavuusalueiden ulkopuolelle. Ja niin kuin uskalletaan niin kuin ottaa elämäämme tällaisia niin kuin reality-moduleita, eli niin kuin sitä, kohdata sitä todellisuutta jonkun muunkin kuin, niin kuin kirjallisuuden tai uutisointejen tai elokuvien kautta. Että tää on niin kuin, tässä Amigossa on varmaan just siitä niin kuin elävästä elämästä kyse ja se tekee siitä niin hirveän antoisan, mutta myöskin arvaamattoman.
Siinä Diakonissa laitoksen Amigo-hankkeen verkossa sätkiminen oli itsetuntemuksen kannalta aika kiusallista. Mä nimittäin en olisi ikinä arvannut, että mua alkaa ensimmäiseksi pelottaa ryhtyä mentoriksi. Että mä mietin, onko musta semmoiseen, onko mulla mitään annettavaa, mutta sen lisäksi mä mietin, että pelkäänkö mä oikeasti nuoria ihmisiä. Että voiko tämä olla mahdollista? Että sehän on ihan naurettava ajatus, että onko tässä kyse pelosta vai onko tässä kyse laiskuudesta. Eli tuntuuko musta vaan siltä, että ehkä jossakin olisi kuitenkin joku toinen, joka voisi ruveta, jos se vaikka olisi vielä joku ammatti-ihminen. Että ihan oikeasti voiko tavallinen ihminen tämmöiseen hommaan ruveta ja siinä pärjätä. Mitä sanoo Laura Hakoköngäs, Amigo-tiimin piälysnainen?
Kyllä pärjää, siis tavallisen ihmisen niin kuin järjellä ja sydämellä, mutta siinä pitää olla varmaan se uteliaisuus ja sitten semmoinen niin kuin just toi halu tutustua uuteen kulttuuriin. Mun mielestä tämä on jopa välttämätöntä meidän, siis mä en tiedä niin kuin ihmisten välisen ymmärryksen ja yhteiskuntarauhan ja kaikkien tällaisten asioiden kannalta, niin kuin, että vaikka tekee sen oman pienen tontin, tosin tässä kyllä aika iso asia pyydetään, että lähdet jonkun nuoren kanssa vuodeksi tällaiselle seikkailulle. Mutta sitten ne on loppumetreillä niin aika isoja asioita yhteiskunnallisesti. Ja sit se, mikä on ollut kiva huomata, on, että tämmöiseen on ihmisillä halukkuutta. Et meillähän oli hirveän iloinen tilanne, että meillä tuli tähän mentorivalmennukseen tämmöinen niin kuin oikein ryntäys. Että selkeästi on myös sosiaalinen tilaus. Ihmiset haluaa ymmärtää toisiaan, ihmiset haluaa lisätä hyvinvointiaan ja toisten hyvinvointia.
Tämän päiväisen ohjelman ytimessä on kysymys siitä, että kuka auttaisi nuorta ja vastaus tähän kysymykseen. Mä olisin tietysti voinut sanoa sen heti kello 12.15. Sehän on tietysti hyvinvointiyhteiskunta. Se on näppärä vastaus, koska sehän ei ole kukaan. Ja samalla voi todeta, että minä maksan veroja just sitä varten, että nämä kaikki tämmöiset asiat hoidetaan kuntoon. Meillähän on tämä hyvinvointipalvelujärjestelmä, meillä on mitä näitä on, THL ja SOSMin ja nämä kaikki, MLL:t ja muut. Mutta tämä mentoriasia ei jättänyt mua rauhaan ehkä siksi, että mä muistan, miten ankeeta oli olla nuori. Ja kun mä niitä tuntemuksia ja muistoja on saanut pintaan, niin mä ajattelen, että voi kun mulla silloin olisi ollut joku mentori. Mulle kävi monella tapaa elämässä hyvin. Mulla oli koti. Mun kotona ei juotu eikä muutenkaan rällätty. Ja mulla koulunkäyntikin sujui ihan riittävän hyvin. Ja mulla oli ystäviä. Mulla oli lapsuudesta asti läheisiä ystäviä, joilla mä pystyin kertomaan kaikista asioista. Ja niin monenlaiset palikat oli järjestyksessä, kaikkia niitä palikoita mä en edes tiedä, jotka piti mua pystyssä. Mutta mä tajuan, että mulle olisi voinut käydä myös toisella tavalla. Mä nimittäin hölmöilin kaikenlaista. Jotenkin käsittämättömästi mulla oli aina onni myötä. Mä en voi kertoa kaikista mun sähläyksistä ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että mun isä ja äiti kuuntelee aina näitä ohjelmia. Mutta sanotaan vaikka näin, että mulla voisi olla rikosrekisteri ja mulla voisi olla puukon arpia rintakehässä. Ja mä olisin voinut monta kertaa ajaa tieltä ulos autolla lujaa. Ja mä olisin voinut lähteä niiden tiettyjen kavereiden imuun ja sotkea kaiken mun elämässäni. Eli minä, niin kuin moni muu, otin nuorena aika paljon riskejä. Mutta se ero on siinä, että mulla oli onnea. Ja ehkä sen takia mun täytyy antaa jotakin takaisin, vaikka pelottaa.
Mulle tuli tuosta mieleen, että näiden nuorten tilanteethan voi olla hirveän toisistaan poikkeavia. Tässä on, tämä on hyvin heterogeneinen ryhmä, täällä on hirveän monenlaisia nuoria. Että meillä on, me on tästä puhuttu maahanmuuttajanuorista aika paljon ja se on ihan selkeästi tietenkin tärkeä ryhmä ja tulee olemaan näissä meidän mentoroitavissa nuorissa. Voi olla, että valtaosa ei tiedetä vielä ja varmaan sykleittäinkin vaihtelee tässä, kun tämä hanke nyt kestää vielä jonkin aikaa. Mutta sittenhän meillä on tämä suomalaisten, kantasuomalaisten nuorten joukko, jotka syrjäytyvät kotiin. Kasvava joukko, jolla ei ole sosiaalisia kontakteja, heillä on sosiaalisessa mediassa niitä kontakteja. Ja siitä saattaa ehkä syntyä sellainen harha, että on tekemisissä ihmisten kanssa, tai onkin tietysti, mutta ei ole ketään, jonka kanssa käydä kahvilla. Ei ole esimerkiksi käynyt, tavallinen suomalainen helsinkiläisnuori ei ole käynyt kahvilassa vuosiin tai koskaan. Että tämmöisiäkin esimerkkejä on tullut. Että tässä niin kuin täällä mentorilla voi olla semmoinen, että ne tuntuu aika arkisilta pieniltä asioilta. Mehän on korostettu sitä, että mentoritoiminta poikkeaa niin kuin tukihenkilö- tai ystävätoiminnasta sillä, että meillä olisi tavoitteellista tämä toiminta. Ja se niin kuin virallinen osuus kestää sen noin vuoden ja siitä sovitaan. Ja silloin alku ja loppu ja keskikohta ja siinä opitaan ja näin. Mutta että ne tavoitteet voi olla varsin pieniä, niin kuin sitten taas tosiaan niin kuin Liisa kuvasi tässä aktiivisen suomalaisen työelämässä olevan niin kuin aikuisen elämää, niin siihen nähden jotenkin tuntua kauhean mitättömiltä ehkä ne tavoitteet. Mutta ne on juuri niitä ja sitten ne voi olla todella isoja asioita niille nuorille itselleen. Et yksi tässä mentorointipilottihankkeessa mukana ollut nuori kuvasi, että hänen on nyt hirveän paljon helpompi olla sosiaalisesti tekemisissä ihmisten kanssa. Et hänellä oli vaan hirmu korkea kynnys, joka kasvoi ja kasvoi, kun vuodet vierivät ja hänellä ei ollut oikeastaan kontaktia kuin viranomaisaikuisiin. Ja sitten oikeastaan ei ollut omaikäisiä kavereitakaan, mutta sitten voi olla, että meillä on nuoria, joilla on paljon kavereita, mutta ei ole aikuista välittävää ihmistä.
Mä luulen myös, että jollain tavalla tämä tehokkuus, tuottavuus, yhteiskunta-ajattelu on myös syrjäyttävä tekijä meillä. Että meillä on yhä enemmän nuoria, jotka tulee ihan hyvistä perheistä, mutta ne ei halua ne nuoret työelämään, kun ne näkee, kuinka hirvittävän väsyneitä niiden omat vanhemmat on ja minkälaisissa niin kuin stressikierteissä ne on ja koko ajan kotona vaan valittamassa, että voi, mitenköhän tuo huomisenkin päivän jaksaisi. Niin, meillä on nuoria, jotka kieltäytyy, että ei, että ihan omien vanhempien esimerkin kautta niin haluaa jotain muuta. Ja voi olla, että se ajaa myös sit sivuraiteelle, että se sellainen, että nuorelle tulee kokemus, että hän ei tohon kykene, ei halua, ei pysty olla niin tehokas ja tuottava kuin mitä tänä päivänä me ajatellaan, että niin kuin ihanne kansalaisen täytyisi olla. Niin musta tuntuu, että tässä Amigo-hankkeessa voisi välittää jotain myöskin sellaistakin viestiä, että sekä työelämään, josta me haastetaan mukaan tavallisia työssäkäyviä aikuisia nuorille ja myöskin nuorille, että kyllä meillä on niin kuin aikaa johonkin muuhun kuin siihen suorittamiseen. Ja itse asiassa mä luulen, että se tekee meistä luovempia ja hyvällä tavalla tehokkaampia ihmisiä.
Syyskuun 28. päivä parikymmentä mentorin tehtävästä kiinnostunutta kokoontui Helsingin Diakonissa laitoksella ja mä olin siellä myös joukon jatkona, vaikka musta tuntuukin siltä, että ei mulla ole mitään annettavaa ja että mä olen ihan vääränlainen, itsekin niin keskeneräinen, että mikä mentori, mä en todellakaan ole mikään hyvä malli aikuisesta suomalaisesta tai normaaliudesta, eikä mulla ole mitään semmoista viisautta, mitä mä nyt voisin jakaa, mitään mistä olisi nuorelle hyötyä. Ja sitäkin mä paljon pohdin, että mä olen tässä hyvässä aikuisuudessa ehkä kuitenkin enemmän onnekkuuden vuoksi, en niinkään omien valintojen tai hyvän elämänhallintani ansiosta. Mä kuitenkin menin. Meitä koulutettiin yksi päivä ja ensimmäisenä puhui Ulla Nord. Hän tuntee etsivän nuorisotyön tilannetta. Etsivä nuorisotyö tarkoittaa sitä, että lähdetään etsimään nuoria, jotka eivät ole hakeutuneet koulutukseen tai työelämään. 1000 nuorta jää vuosittain ilman suuntaa heti 9. luokan jälkeen Helsingissä ja heidät yritetään löytää ja heitä autetaan kiinnittymään johonkin, joka veisi eteenpäin. Eli siellä ensimmäinen vaihe, kun nuori löydetään, on ammattilaisten käsissä, eli siellä on lääkärit ja psykologit ja muut, mutta sitten kun se nuoren pakka alkaa jotenkin jo olla kasassa ja nuoren pitäisi ottaa itsenäisempiä askeleita, siinä kohtaa tämmöinen tavallinen mentori-ihminen tulisi mukaan. Ja mentorin on tarkoitus tavata nuorta noin vuoden ajan, joka viikko tai joka toinen viikko, ihan miten sovitaan. Ja siinä sitä sitten ollaan kokemassa sitä vaarallisinta, eli inhimillistä vuorovaikutusta. Siisi Hirvikoski ja Anne Hietalahti kertovat.
Mulle tuli mieleen jotenkin semmoinen, että useilla meidän amikoon tulevalla nuorella saattaa olla semmoista näköalattomuutta. Ja voi olla, että perheessä on vanhemmat syrjäytynyt, ei ole sitä normaalia arkea, semmoista työssäkäyvää vanhempaa tai sukulaista jopa. Et voi olla niin, että nuori ei osaa nähdä eteenpäin omaa elämäänsä ja ehkä semmoinen normaalius puuttuu, että ei ole semmoista mallia, että aamulla herätään ja sitten mennään töihin ja viikonloput sitten tehdään niitä omia harrastuksia tai muuta. Että semmoiseen mä ajattelin, että mentori voisi olla erinomainen semmoinen niin kuin näköala tai peili siitä normaaliudesta ja semmoisesta arjen toimijasta, että miten arjessa normaalisti yhteiskunnassa toimitaan. Että semmoista monet myös ehkä kaipaa.
Niin tulee mieleen eräskin nuori, joka kuvasi sitä, niin kuin sitä syrjäytymistä sillä tavalla, että kun omat muut kaverit on koulussa ja on perheitä ja näin, ja vaan hän niin kuin jumittaa siellä kotona, eikä saa niin kuin elämästä kiinni, sitten siihen tulee kaikki tämä häpeä ja kaikki semmoinen, että musta ei ole mihinkään, että kaikki muut niin kuin jollain tavalla on niin kuin tässä yhteiskunnan syrjässä kiinni, että se kokemuksellinenkin merkitys on niin suuri sitten.
Siinä. Et tuntee olemassa pihalla ja jotenkin niin jumissa.
Et kysymys ei ole pelkästään siitä, että se johtuisi vaan siitä, että ei pääse opiskelemaan tai näin, vaan just, että niillä on hirveän iso merkitys niillä, mitä sitten rupeaa itse kokemaan sitä omaa tilaa. Mentori ei ole siis ammattiauttaja, eikä terapeutti, ei opettaja, vaan oikeasti niin kuin vapaaehtoinen aikuinen, joka niin kuin kelpaa ja on just niin kuin täydellinen sellaisenaan. Että se on niin kuin se pointti siinä.
Se, joka on mentorina, niin silloin lupa kysyä toiselta, että mitä kuuluu, mitä sä oot ajatellut tehdä huomenna, onko sä nukkunut, onko sä ollut terveenä. Ai, on ollut vatsa kipeä, no mistä se voisi johtua? Eli sellaisia asioita musta tuntuu, että me ajatellaan usein, että me ei saada puuttua toistemme elämään. Että se on vähän, mennään heti yksityisalueelle, jos me kysytään toiselta vähänkään enemmän, että hei, että mistä toi sun väsymys voisi johtua? Tai miksei huvita tulla kouluun? Tai ylipäätänsä tämä näköalattomuus tulevaisuuteen, että ei jaksa miettiä, että mitä tekisi ensi kesänä tai ensi vuonna. Niin se, että sillä aikuisella onkin lupa kysyä, ilman että on jotenkin sellainen painostava tai että ehkä omalta vanhemmaltaan se koetaan just aina siksi, että siinä on liittynyt ongelmia ja nyt mun on pakko tehdä jotakin. Mutta sellainen niin kuin tsemppihenkilö elämäänsä saada, joka kysyy, että hei, että mitä, avata niitä mahdollisuuksia ja niin kuin rohjata myös kysyä. Ja musta tuntuu, että me tarvitaan ehkä uudella tavalla sellaista puuttumisen kulttuuria, jossa me ei pakoteta tai päätetä nuorten puolesta jotakin, tai ylipäätänsä ihmisten puolesta jotakin, joita me niin kuin arvioidaan jollain etuliitteellä, että syrjäytymisvaarassa oleva tai syrjäytynyt tai heikommassa asemassa elävä, vaan me uskotaan, että näillä ihmisillä, jotka on joutunut elämässään johonkin kriisitilanteeseen tai niin kuin vaiheeseen, jos ei oikein tiedetä niin kuin tulevaisuuden suuntaan, niin siellä on ihan valtavasti kykyä ja osaamista ja sellaista inhimillistä pääomaa, että ehkä tällaisella, sellaisella hyvällä tavalla tökkimisellä ja oikeilla kysymyksillä, oikeilla hetkillä, niin
ihmiselle itselleenkin tulee se, että hei, ai just joo, mä voinkin jatkaa tuohon suuntaan. Tai onhan mulla se huominen ja onhan mulla se ensi vuosikin, mitä mun kannattaa miettiä nyt, kun mä teen valintoja tässä hetkessä. Mä luulen, että tämä on tosi tärkeä näkökulma tässä.
Joo, ja mä huomaan, että mä mietin jotenkin semmoista, mikä on välittynyt niistä vapaaehtoisista mentoreista, että semmoinen niin kuin pyyteetön läsnäolo, että jotenkin sen, kun mä osaisin sanoa tälle nuorelle, että täällä on aikuinen, joka on sua varten, että hänellä on, niin kuin, hänellä on sydän kohdalla, että hän haluaa auttaa sua ja olla kuulemassa sun tai ohjaamassa, näyttämässä suuntaa, kertomassa omasta kokemuksestaan, että jotenkin se läsnäolo on mulle niin kuin se, mikä on niin kuin iskenyt, mitä mä huomaan, että mitä mä haluaisin niille nuorille myös, niin kuin, että hän ei niin kuin saa, hän niin kuin ilman mitään palkkaa, hän haluaa olla sulle läsnä. Ja sä voit sanoa, että missä tämä aikuinen voisi olla sulle läsnä.
Puuttumista, välittämistä, elämänkokemusten jakamista, sitoutumista, tsemppaamista. Ja se, että mentori saa kysyä asioita nuorelta suoraan. Amigo-hanke tökkii nuoria eteenpäin, kertoivat Liisa Björklund, Anne Hietalahti ja Siisi Hirvikoski Helsingin Diakonissa -laitokselta. Vaan tökkiipä ja tuuppiipä se tämmöistä niin sanotusti tavallista normaalia aikuistakin tämä hanke. Nimittäin mua tämä kutsu mentoriksi alkoi nykiä. Se alkoi nyppiä ja vähitellen se jotenkin kiskoi mua esille sieltä puun takaa. Mä olin nimittäin puun takana piilossa tätäkin ongelmaa. Ja se piilopaikka on juuri siellä käsitteellistämisen ja etäännyttämisen aikuisessa maailmassa. Siellä, jossa puhutaan möykystä nimeltä nuoriso ja ilmiöstä nimeltä syrjäytyminen. Ja eihän semmoiselle möykylle tai semmoisen möykyn ilmiölle voi mitään tehdä. Eihän nuorisoa voi auttaa, eihän syrjäytymisilmiötä voi poistaa. Ja niin kauan kun me näitä möykkyjä pyöritellään käsitteellisellä tasolla, ne möykyt säilyvät ja me ollaan turvassa. Meidän ei tarvitse tehdä mitään. Mä yritin maastoutua maisemaan, että mua ei huomattaisi ihan niin kuin aina kun etsitään vapaaehtoisia johonkin uhkarohkeisiin temppuihin. Mutta niin siinä vaan kävi, että yhtäkkiä se taskulampu osoittikin juuri minua siinä kohdassa, kun mä luin tekstiä, jossa sanottiin, että nyt tilanne vaatii uudenlaista yhteisökasvatuksen otetta ja nopeaa yksilöllistä reagointia. Ja sieltä se jotenkin rivien välistä tuli se, että hei sinä siellä, aiotko vaikuttaa tulevan sukupolven hyvinvointiin vai aiotko lopun elämässä lymyillä siellä pusikoissa analysoimassa ja pohdiskelemassa, että just sinä siellä, sinä joka yrität näyttää kiireiseltä pikkupuulta, sut on nähty.
Mun kokemus jotenkin oman maahanmuuttajataustaisen nuoreni kanssa on ollut se, että mä kuvittelin jotenkin tuntevani tällaisia niin kuin kulttuurien välisiä ristiriitoja tai erilaisia näkemyksiä aikaisemmin, mutta sitten kun me ollaan niistä niin kuin nuoren kanssa yhdessä ruvettu keskustelemaan, niin olen niin kuin monessa kohtaa joutunut ehkä sit arvioimaankin. Se tulee niin kuin iholle. Ja me joudun miettimään sen sellaisen tiedon ja niin kuin rationaalisen ajattelun sijaan sitä, että miltä musta tuntuu, kun toinen ihminen kertoo mulle sen asiansa tai taustansa tai elämänhistoriansa. Ja mä oon, musta tuntuu joutunut monta kertaa tarkistamaan niin kuin sitten sitä, niin kuin sen tunteen kautta, että mitkä mun oikeastaan arvot onkaan ja mikä mulle on tärkeää. Vaikka ne on hirveän pieniä asioita. Ja mä oon yllättynyt siitä, että niin pienistäkin kohtaamisista tai välähdyksistä toisen aika erilaisen ihmisen elämään, niin käynnistyykin itsellä aika sellaiset niin kuin pohdiskelevat ajatusprosessit, että hei, että näinkö tämä maa makaa tai näinkö tämä maailma makaa. Se on niin erilaista, kun se tulee niin kuin sen vuorovaikutussuhteen kautta joku tieto, mikä me muuten ajatellaan. Yksi on vaikka yksinäisyys. Niin on hirveän vaikea oikeasti tuntea, saada jotenkin niin kuin käsin kosketeltavaksi joku, että mitä se voi olla, jos itse elää niin kuin elämänsä ruuhkavuosissa ja ihan ylettömän yltäkylläisessä elämässä, niin kuin millä tahansa niin kuin tällaisella sosiaalisella mittarilla ajateltuna, niin mitä se voi olla ihmiselle, joka on ihan hirveän yksin, ja olla yksin Suomessa, olla tullut tänne ja jättänyt perheensä jonnekin, ei ole ehkä siihen omaan niin kuin yhteisönsä, jossa on ehkä samasta kulttuurista tulleita Suomessakaan kiinnittynyt kauhean hyvin. Mitä sellaisen arki voi olla sellaisen ihmisen? Niin
se on ollut myös ehkä pelottava nähdä se oma yltäkylläisyys ja toisen tyhjyys. Ja huomata myös sit se riittämättömyys, että mä en voi sitä toisen tyhjyyttä täyttää, vaan ehkä antaa vaan jotain sellaisia välähdyksiä sit silleen, että hei, että jos sä tulisit tapaa tällaista ihmistä tai harrastaisit tätä tai mene käymään siellä ja siellä, niin sä ehkä voi, niin kuin että miten toinen voi avautua, jos ei ole ketään, joka tässä kulttuurissa oikeasti sitten opastaa eteenpäin.
Sä oot ollut, Liisa, ihan alusta asti tätä Amigo-projektia, jota ei tietenkään silloin vielä Amigo-projektiksi kutsuttu, niin kehittelemässä. Mikä sua niin kuin ajoi eteenpäin silloin, muistatko ihan alun alkaen?
No varmaan juuri se, että me Helsingin diakonissalaitoksella ollaan niin kuin paljon pohdittu tätä, että kuinka pitkään me voidaan rakentaa kaikki palveluja ja ammatillisen tuen varaan. Ja missä tulee vastaan se kohta, että meillä ei ole riittävästi käsiä eikä sylejä eikä niin kuin sitä auttavaa lähimmäistä ihmisille. Puhutaan koko ajan niin kuin ikääntyvän väestöongelmista, mutta meillä on jatkuvasti enemmän ja enemmän nuoria, jotka kokee olevansa kauhean yksin ja on palvelujärjestelmä ja koulutusjärjestelmiä ulkopuolella. Niin, et mitä on ihan oikeasti, jos puhutaan, että meillä on ollut sellaisia niin kuin iskusanoja ja mantroja, että puhutaan yhteisöllisyyden vahvistamisesta ja osallisuuden lisäämisestä ja vapaaehtoistoiminnasta, mutta jääkö ne kauhean ohuiksi tällaisiksi iskulauseiksi tai että ne on politiikkaohjelmissakin sellaisia niin kuin visioina, että tapahtuuko oikeasti sitä, että ihmisten, niin kuin, ihmiset kohtaa enemmän toisiaan tai rupeaa kantaa vastuuta jollain aika konkreettisellakin tavalla. Ja hanke sai alkunsa jotenkin tästä, että mitä se on ihan oikeasti se, että ihmiset asettuiksi alttiiksi ja uskaltaisi ottaa jonkunlaisen kansalaisvastuun ja ruveta kantaa jonkun toisen ihmisen elämästä huolta. Että se on hirveän arvokasta tehdä niin kuin vapaaehtoistoimintaa ja käydä heittää keikkaa ja avartaa omaa maailmankuvaansa ehkä. Käydä tutustumassa eri-ikäisiin ihmisiin ja palvella sillä tavalla, mutta voisiko sitten vielä niin kuin se viedä jotenkin pidemmälle, että jos ei omassa lähipiirissä ole just sitä niin kuin autettavaa, niin voiko ottaa jostain kauempaa ihmisen tällaiseen mentorisuhteeseen ja kantaa ehkä sitten hänen hyvinvoinnistaan huolta ja vastuuta sillä tavalla.
Jos haluat jatkaa keskustelua, kirjoita ja kommentoi blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Se olen minä, se Eve Mantu. Minä pohdin tänään nuoria. Kuka heitä auttaisi? Meillä on syntymässä 10 000 nuorten kadotettu sukupolvi. Nuoria jää tien sivuun. Helsingissä 1000 nuorta jää joka vuosi 9-luokan jälkeen ilman koulutuspaikkaa. Ja näitä tietojahan on saatavilla vaikka ja kuinka. Lokakuun 11. ja 20. päivä järjestettiin ihmisarvofoorumi. Sen vastuullisena järjestäjänä toimii Työttömien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö YTV ja siellä oli monta puhujaa vankalla asiantuntemuksella, muun muassa Helsingin diakonissalaitoksen etsivän nuorisotyön VAMOS-projektin päällikkö Ulla Nuurdi, joka kertoi, että me hehkutetaan vaan tätä PISA-menestystä, mutta keskuudessamme on entistä enemmän nuoria aikuisia, joille lukeminen ja kirjoittaminen tuottavat suuria vaikeuksia. Ja peruskoulun jälkeinen koulutus, joka monilta puuttuu, vähentäisi syrjäytymisen riskejä selvästi. Mutta kun jotenkin se arki nyt ei ihan toimi ja on vaikea päästä mukaan, sieltä syrjästä pitäisi nopeasti päästä muiden mukaan, mutta miten se tehdään? Helsingin diakonissalaitos käynnistelee Amigo-hanketta ja mä olen luvannut olla mukana. Nuorten tueksi etsitään siis mentoreita, meitä ihan tavallisia suomalaisia aikuisia, joilla on sydän kohdallaan ja hitunen rohkeutta ja halua heittäytyä vuodeksi sparraamaan nuorta, jolta on se suunta vähän hakusessa. Mentorin on tarkoitus olla nuorta varten, eli esimerkiksi yrittää nostaa hänessä piileviä taitoja näkyviin, kannustaa, keskustella, jutella vaikka miten arkisista asioista ja vaikka nauraa yhdessä, jos nuoren itseluottamus siitä vähän vahvistuisi. Mentori on ehkä ensimmäinen aikuinen, jonka mentoroitava tapaa tällä tavalla epävirallisesti. Mentorin kanssa voi harjoitella suomen kielen puhumista. Mentori voi selittää suomalaisen yhteiskunnan toimintaa, auttaa vaikka täyttämään hankalia lomakkeita. Mentorilla on Suomessa pärjäämisen know-howta ja tämä on semmoinen asia, minkä tajuamiseen multa meni aika pitkä aika. Mä vaan jankutin ja jankutin näille Amiko-hankkeen naisille, että en mä tajua, mitä annettavaa mulla voisi olla. Enhän mä ole mikään yhteiskuntatieteilijä. Liisa Björklund kertoi pysäyttävästi, että mentori saattaa olla nuorelle ainoa aikuinen juttukaveri. Hänellä ei ehkä ole ketään.
Ja niinkin pienellä asialla voi auttaa, kun et jollekin yksinäiselle nuorelle niin voi lähettää tekstareita, että mitä kuuluu, oliko kiva päivä. Ja sitten huomata, kun nähdään seuraavaan kerran, että on tosi iloiset silmät siellä vastassa, kun mennään tapaamiseen. Ja mullakin oli sellainen kokemus, että meillä ei ehkä ollut yhteistä kieltä, niin että aika alkeellisella suomen kielellä aloitettiin mentorisuhde. Mutta mistä tuli iso osa niitä tapaamisia oli se, että naurettiin. En tiedä, naurettiinko samoille asioille, mutta kuitenkin, että naurettiin. Ja joku muusta sanoi joku kirjailijoista viime aikoina, mikä mulle jäi vahvasti mieleen, että nauru on itse asiassa se, joka on sosiaalista liimaa. Meillä on hirveän eri kulttuureita, myöskin niin kuin nuorten kulttuurit ja aikuisten kulttuurit ja tapakulttuurit. Ja ne maailmat voi olla niin erilaisia tässä meidän niin kuin omassakin yhteiskunnassa. Mutta jos me aina välillä löydetään jotain juttuja, millä me nauretaan yhdessä, niin musta tuntuu, että sillä on ihan hirveä merkitys. Että sen ikään kuin myöskään ihmeellisemmästä ei välttämättä mentorisuhteessa tarvitse olla kysymys kuin siitä, että voi kysyä, että nuorelle välittyy sellainen, että mulla on joku ihminen, jolle on tärkeää, mitä mulle kuuluu, ja sitten mulla voi olla hauskoja hetkiä sen kanssa, että käydä kahvilla, sen enempää, niin kun, musta tuntuu, että me ei olla rakentamassa tässä nyt sellaista valtavaa niin kun aktiviteetti, harrastus, ohjelmatoimintaa, että sitä meillä on ihan hirveän paljon, että voi olla, että meillä tekemistä on paljon, mutta se sellainen aika ehkä arkinenkin ja aika sellainen tavis välittäminen, että hei, onko kaikki hyvin, hei, hei. Me kuvitellaan ehkä, että vapaaehtoistoiminnasta tai muutakin, että meidän täytyy kyetä johonkin aika yltiöpäisiin suorituksiin ja antaa itsestämme ihan hirveästi. Mutta se onkin aika just tällaista varmaan arkista sen välittämisen välittäminen.
Muhun kolahti se, kun mentorivalmennuspäivän aikana kävi ilmi sellainen asia, että jo kalenterin käyttäminen voi olla nuorelle uusi asia, eli ettei oikein tiedä, että mihin sitä käytetään ja miten sitä käytetään. Ja nyt sitten tämä mentoriprojekti, eli tämä Amigo-hanke, kun lähtee liikkeelle tosissaan, niin kalenterista tulee yksi semmoinen tärkeä esine tässä hankkeessa, niin kuin, jonka mentori, eikö niin, vie sitten mentoroitavalle esimerkiksi ensimmäisessä tapaamisessa vähän niin kuin lahjaksi. Mites kuka? Siisi.
Joo, me mietittiin sitä, että tuli tässä pilottiryhmässä selkeästi esille se, että nuorilla kaikilla ei ollut siis kalenteria, eikä ollut tapaa, ei ollut ikinä käyttänyt kalenteria, ei tiennyt miten sitä käyttää. Ja mentori huomasi sen, että nuori myöhästelee, ei ehkä ole tosiaan kirjannut ylös minnekään sitä tapaamispäivää, mikä on sovittu ja tapahtuu väärinkäsityksiä ja muuta, niin me ajateltiin, että me vuoden alusta nyt sitten hommataan kalentereita, pieni tämmöinen taskukalenteri, missä sitten on vähän tilaa muistiinpanoille ja joitain muitakin asioita voidaan sinne laittaa, mutta että se olisi semmoinen käytännön työkalu, että käytti sitä tai ei, mutta että sieltä nyt ainakin voi sen päivän aina kaivaa ja laittaa siihen sen tapaamisajan ja ehkä tärkeitä puhelinnumeroita ja mitä muuta sinne nyt sitten kukin laittaakin, mutta että se on meidän semmoinen, mikä me sponssataan nuorille ja myös mentoreille, että on yhteinen paikka, minne kirjata nämä ajat.
Mitä muuta siihen kalenterista tulee, kun ihan kuukaudet ja päivät ja näin, mitä muuta tietoa?
Sinne tulee käytännön vinkkejä, mitä mentori voi tehdä nuoren kanssa. Sitten sinne tulee ilmaisia harrastuspaikkoja ja tämmöisiä ihan käytäntöön liittyviä asioita. Sitten sinne myös kirjataan mentorointisuhteen pelisäännöt. Että ne laitetaan sitten myös sinne, jossa puhutaan siis tästä, että kunnioitetaan toista ja tullaan tapaamisiin sovitusti ja ilmoitetaan, jos ei päästä ja ihan näitä perusasioita.
Voi semmoisen ihan Suomessa syntyneen suomalaissyntyperäisen nuoren kanssakin olla semmoinen kokemus, että me ollaan eletty ihan eri maassa ja ollaanko me saman yhteiskunnan kansalaisia ollenkaan, että hän on ihan yhtä vieraalta maalta kuin joku toiselta puolelta maapalloa saapuva, niin yksi semmoinen kysymys, joka mua mietityttää, on se, että mitä jos mä en ymmärrä häntä ollenkaan, hän ei ymmärrä mua ollenkaan, hän ei ymmärrä mun maailmaa, mä en ymmärrä hänen maailmaansa ja mä oon vaan ihan silleen, että en mä tajuu. Mitäs sitten?
No tuo onkin varmaan tilanne, joka tuntuu erikoiselta, mutta saattaa hyvin tulla vastaan eri syistäkin. Teiniä tuntuu monesti olevan ihan tavallistakin teiniä, jos sellaisia on, niin aika vaikea ymmärtää näin aikuisen ihmisen. Mutta siinä mä mietin semmoista asiaa, että ehkä jotenkin pyytää häntä esittelemään jotain asiaa, missä hän on hyvä. Näyttää vaikka, miten se toimii se Twitteri tai Facebook tai mitä ikinä he sitten harrastavatkaan. Et mä lähtisin siitä, koska meillä on yksi ajatus tässä niin kuin tämän koko homman avaamisessa ja tavallaan niiden näköalojen tuomisessa siihen sen nuoren niin kuin elämään on se, että missä hän on hyvä. Siis tämä niin kuin vahvuuksien vahvistaminen ja ensinnäkin sen selvää ottaminen, kyseleminen, että mitä sä niin kuin teet päivässä. Ja sitten löydetään siitä joku sellainen asiantuntijuuden niin kuin asia, minkä se nuori tuntee tosi hyvin ja osaa. Se voi esimerkiksi näyttää sulle, mitä mahdollisuuksia sinun kännykkäsi tarjoaa sinulle, jos sinulla on älypuhelin tai vaikka ihan joku tavallinen. Siis ihan joku semmoinen vaan niin kuin todella pieni asia, mistä päästään sitten niin kuin eteenpäin. Enkä minä tiedä, toimiiko sekään aina, mutta aina voi yrittää. Mutta tässä on näiden tällaisten niin kuin lahjakkuuksien, mitä nuori ei ehkä itsekään pidä minään, koska hän taas, jos hän esimerkiksi harrastaa tietokoneita ja pelaa niillä, niin ne ihmiset, ne vähät, joiden kanssa hän on tekemisissä tai siellä verkossa, nekin hän on sen saman asian asiantuntijoita, mutta sinä et ole. Eli sä voit silloin ikään kuin tuoda sen ilon hänelle, että hän onkin se, joka antaa sulle jotain tässä vastavuoroisessa prosessissa. Että, mä en tiedä, se voisi olla yksi tapa lähestyä asiaa.
Mun on tarkoitus siis pian tavata ensimmäistä kertaa uusi ihminen, semmoinen nuori, joka on kokenut jo yhtä ja toista, on jollakin tavalla syrjässä tai pihalla, ehkä yksinäinen, todennäköisesti pettynyt elämään ja ihan varmasti pettynyt suomalaisiin aikuisiin monta kertaa. Ja hän tapaa ensimmäistä kertaa minut, tämmöisen vähän ehkä takakireän keski-ikäisen naisen, kovan työihmisen, suorittajan, joka yrittää näyttää siltä, että ei jännitä tapaamista yhtään. Ja sitten meidän on tarkoitus ihan kaksistaan tavata vuoden mittaan viikon parin välein ja jutella jostakin. Tässä on jotakin nykyihmiselle uutta, mutta samalla ikivanhaa, suorastaan kivikautista läheisyyttä ja vieressä kulkemista. Tämmöinen vieraan ihmisen tukemiseen antautuminen vapaaehtoispohjalta, se on yllättävän jännittävää. Meille mentoreille luvataan, että elämänlaatu kasvaa ja arkeen tulee uusia ulottuvuuksia. Yksi tapa lähestyä ongelmaa nimeltä nuoret on lähestyä ihmistä. Se on arvaamaton tapa ja takuita ei ole. Ei esimerkiksi takuita siitä, että me ymmärretään toisiamme, että me tykätään toisistamme. Mä saatan olla hänelle taas yksi pettymys. Tai hän jättää tulematta tapaamisiin. Tai sitten jotakin hyvää tapahtuu. Ei voi tietää. Hui. Mutta mä lupaan kertoa myöhemmin tässä ohjelmassa, miltä mentorointi maistuu, ja mä kehotan asiasta kiinnostuneita ottamaan selvää Amiko-hankkeesta. Sydämellisiä mentoreita tarvitaan. Linkki löytyy mun blogistani blogit.yle.fi. Eve Mantu.